Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменди радио тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестай. Алдагы тыңдайтындарыңыз. Гуантанамо түрмөсүндө 7 жыл отурган казакстандык Долкун Керимбакиев элге оралды. Ал аны издеп чыккан анасы кабарсыз кеткени жайлы сухбатташабыз. Астанада Казакстан темир жол компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин соту жалгасын тапты. Прокурор оган 10 жыл берүүдү сурады. Казакстан Женевада өтүп жаткан азаптоого каршы халкаралык комитеттин алдында эсеп берип жатыр. Онда Атырау облусу түрмөсү сүндеги окуйга сөз болду. Казакстандын мурунку премьер-министри, кулгунда жүргөн оппозиция жетекчиси Акежан Кажыгелдин азаттыкка сухбат берип, Назарбаев бийлигине катышты пикирин ортага салды. Жене тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайтын боласыздар. Кымбатта агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен Нурлутай Үркүнбай таныштырат.
Барак Обама жумада экономикалык кеңешчилер менен кездешти. Ол сондай ақ АҚШ-тың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізді. Ол сонымен бірге АҚШ ресмилерінен президент ретіндегі алғашқы жоғарғы денгейдегі құпия ақпараттарды да қабылдады. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде таққа 20-шы қаңтарда жайғаспақшы. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжыту керек. Бұл жөнінде АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт телефон арқылы әңгімесінде келісті. Израиль мен Палестина бейбіт келісімін қолдау өз кезегінде Израиль қауіпсіздігінде жақсартады, деді Обама бейсенбідегі сөйлесулерінде. АҚШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс Палестина басшыларымен кездесуі барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Райс бейсенбіде Израиль басшыларымен кездесуі кезінде бейбіт келісімге жыл соңына дейін қол қойылмайтын болар деген еді. Райс таяу шығысқа 4 күндік осы сапар кезінде Мысырда өтетін Израиль-Палестина бейбіт келісімін демеуші халықаралық төрттік жиынына қатыспақшы. АҚШ Иранға экономикалық тыйымдарын жалғастыруда. Құрама Штаттар бұдан былай өз қаржы салалары арқылы Иран үкіметі, банкі және тұлғалары атынан қаржылық әрекеттердің жасалуына тыйым салады. Америкалық қаржы ұйымдарына мұндай операцияларды жасауға бұған дейін рұқсат етіліп келген болатын. Ирак елден АҚШ әскерін шығаруды қолдайды. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ирактан Америка әскерін 2010 жылдың жазына дейін шығару жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Обама өзі таққа жайғасқаннан бастап 16 айдан кейін әскерді Ирактан шығаруды бастау жөнінде ұсыныс айтқан еді. Бұл ұсыныс жақсы дейді Ирактың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Муаффах Рубия. Себебі күшейе түскен жергілікті Ирак әскері қауіпсіздік бақылауын өз қолына ала алады дейді ол. АҚШ Ресеймен зымыранды қондырғы мәселесін талқыламақша. Құрама Штаттар ядролық қаруды азайту жөніндегі ұсыныстарын Ресеймен таяу арада талқылайтынына үміт артады. Сондай-ақ Вашингтон зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропаға орнату жоспарына байланысты Ресей қаупін сейілтуді де ойластыруда. Бұл жаңа ұсыныс бойынша Ресей ресмилерінің аталған қондырғыларды тікелей көрулеріне жағдай жасалмақша. Бұл ұсыныстар Мәскеуге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Калининградта қысқа қашықтыққа арналған зымырандар орнату мәлімдемесінен бұрын жіберілген екен. Мәскеуде қызыл алаң шеруі атап өтілді. 1941 жылы қызыл алаңда болған әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден сол кезде майдан даласына аттанған болатын. Фашистік Германия күштері сол кездері Мәскеуге таяп қалған еді. Бүгінгі шеруге қатысқандар сол жылдардағы әскери киімдерді киіп шығысты. Қарашаның 7-сі совет кезінде большевиктік төңкеріс мерекесі ретінде тойлануш еді. Грузия оппозициясы жұмада шеруге шықты. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялардың Тбилиси орталығында ұйымдастырған жиынына 10 мыңдай адам қатысты. Грузия үкіметі бұдан бір жыл бұрын ел оппозициясының бейбіт шеруін күшпен басып жаншыған болатын. Бұл шаралар осы оқиғаның бір жылдығына арналып отыр. Оппозиция Саакашвилиді тамыз айындағы Ресеймен қақтығыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық пен адам құқығын қорғау істерінде президентті олар кінәлауда. Пәкістанда кем дегенде 10 адам қаза болды. Пәкістан қауіпсіздік офицерлерінің айтуынша, АҚШ-тың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан Вазиристан аймағына бірнеше зымыран атылған. Ол аймақта әл қайда жауынгерлері жасырынып жүр деген қауесет бар. АҚШ әскерилері Пәкістанға зымыран атқандарын немесе атпағандарын сирек растауда. Башқұртстанда 3 азамат сотқа тартылды. 26, 29, 32 жастағы ол 3 азамат Хизбут-Тахрир діни тобы мүшелері екен. Олар ислам халифатын құруды қолдап әрекеттер жасаған дейді Баймақ қалалық соты. топ башысы Айнур Сагадиев бір жылға бас бостандығынан айрылды. Алексей Путинцев пен Айнур Байсуаковтар шартты жазаға ие болды. Ресей-Венесуэла байланыстары нығаюда. Ресей үкімет басшысының орынбасары Игорь Сечин мен іскер азаматтар делегациясы бейсенбіде Венесуэла астанасы Каракаста болған еді. Сапар барысында бірлескен 46 жоба талқыланды. Оның ішінде қаржы, өнеркәсіп, энергия, телебайланыс салалары бойынша жобалар да бар. Біркен ұлттар ұйымы мен Африка Конго дағдарысын талқылауда. Кения астанасы Найробиде өтіп жатқан Африка басшылары саммитінде Конгоның шығысындағы қақтығыстар талқылануда. Ол басқосуға Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ки Мун қатысып отыр. Жанжалды дипломатиялық жолмен шешуге көмектесу мақсатында Еуропа мен ақштың жоғарғы дәрежелі ресмилері аймаққа көптеп келуде.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық, яғни алда назарларыңызға ұсынылатын хабарларды естеріңізге сала отырайын. Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Толқын Керімбекеев елге оралды. Ол жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Астанада Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты жалғасын тауып, прокурор оған 10 жыл беруді сұрап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Онда Атырау облысы түрмесіндегі оқиға сөз болды. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қазіргі қоғында жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин азаттыққа сұхбат беріп, Назарбаев билігіне қатысты пікірін ортаға салды. Және ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін деген сарапшылар пікірін беретін боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың терроризм күдіктілерін қамап отырған Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Толқын Керімбекеев елге оралды. Азаттық тілшісі онымен сұхбаттасу үшін Толқын Керімбекеевтің ауылына барып қайтқан еді. Гуантанамо түрмесінен келген соңғы қазақстандықтың үйінде болған азаттық тілшісі ол азаматтың жүйке ауруына шалдыққанын көрген. Бұл тақырыпқа байланысты хабарды Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдаңыздар.
Қазақстанға Америка құрама штаттарының әскери әуе күштері ұшағымен Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған соңғы қазақстандық тұтқын Толқын Керімбекеев жеткізілді. Ол аталмыш ақш түрмесінен босатылған соңғы қазақстандық тұтқын. Ауғанстанның Кабул қаласында 2001 жылы 7 қазан күні болған атыс кезінде американдық әскерилер тұтқындап 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорктағы лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен Кубадағы американдық Гуантанамо түрмесіне қамалған қазақстандық 4 азаматтың үшеуі кінәлері дәлелденбегендіктен 2006 жылдың 90-сында Қазақстанға қайтарылған болатын. Әуелі Астана қаласына жеткізілген Толқын Керімбекеевті туыстары мен қазақстандық арнайы қызмет өкілдері пойызбен Алматыға әкелген. Еңбекші Қазақ ауданы Қызылшарық ауылында тұратын Толқынның үйіне азаттық тілшісі барып қайтқан болатын. Толқынның әпекесі Эльмира Керімбекеева Азаттық радиосына берген сұхбатында:
"Дмитрий его встретил. Пожелание ему хорошей дороги, отчаивался, всё будет нормально. Документы у них проблем была, поэтому они оказались".
Оны Астанада Сыртқы істер министрлігінің өкілдері күтіп алыпты, құжаттары дұрыс болмағандықтан Алматыға кешігіп жетті. Аталған министрліктің қызметкерлері бәрі жақсы болады, бизнесге алаң болма, уайымдама дегендей жақсы тілектерін айтып шығарып салыпты. Алматыға келген соң Заря Восток ықшам ауданында тұратын апайымыздың үйіне бір қонып, ертесінде үйге келді. Әйтеуір бір аман есен екен, тек бүйрегіне сәл суық тиген, әлсіз. Ұсталған кезде 17 жаста болатын, қазір 25-те. Келген бетте дәрігердің бақылауына тіркелуі керек екен. Оны біз білмеппіз. Бүгін тіркеттік. Енді дәрігерлерге қаратамыз. Қазір ептеп азат өмірге бейімделіп келеді. Бас аман, дені сау үйге оралғанына қуаныштымыз деп сөзін жалғастырған Эльмира Керімбекеева заңсыз әрі кінәсіз дәлелденбеген адамды ұстаған үшін американдықтарды сотқа бермейтінін жеткізді. Оларды сотқа беріп қайтамыз. Толқынның аман оралғанына шүкіршілік. Жеке куәлігін алып жұмыс істеп адам қатарына қосылып кетсе болды. Бізбен сөйлеседі, әңгімелеседі. Алдында оны мүлдем сөйлеспейді деген болатын. Бірақ дәл қазір бөгде адамдармен сөйлескісі келмейтін шығар. Гуантанамада көргендері жайлы есіне алғысы келмейтін секілді. Тек күніне 2 сағатқа далаға шығаратын және бір кісілік камерада күні-түні жарық жан тұратынын ғана айтты. Көп нәрсе сұрауға өзіміздің де батылымыз бармайды, деді Елмира Керімбақиева. Кастаг ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, Гуантанамадағы түрме 2002 жылы әскери әрекетте қарсылас жағында қатысқан деген айыппен Ауғанстаннан алғашқы 20 адамды тұтқындап әкелгенде пайда болған. 2002-2006 жылдар аралығында Гуантанама түрмесінде американдық әскерлер Ауғанстан мен Ирак территориясындағы операция барысында тұтқындаған 750-ден астам шетелдіктер қамауда болған. Осы уақыт аралығында шамамен 250 адамды босатты, немесе басқа түрмелерге ауыстырды, кейбіреулерін еліне қайтарып берді. Басқалардың аты-жөні 2006 жылдың сәуіріне дейін аса құпия сақталды. 2006 жылдың сәуір айында Пентагон 41 елдің азаматы болып табылатын Гуантанамадағы бұрынғы және қазіргі 558 тұтқынның тізімін берді. 2006 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша түрмеде 490 тұтқын қалса, олардың 10-ына ғана ресми айып тағылған. Тұтқындардың 312-сі Сауд Арабиясының, 125-і Ауғанстанның және 107-сі Йеменнің азаматтары болған. Арнайы Азаттық радиосы нөмір және Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радиодың даушағайын сонымен 2000 жылдардың басында Пәкістан медресесінен білім алған 4 қазақстандық азамат кейін Ауғанстан территориясында ақш әскерлерінің тұтқынына түсіп, солардың бірі Толқын Керімбакеев бұл Гуантанама түрмесінен соңғы қазақстандық болып елге оралып отыр. Азаттықтың тілшісі бұл Толқын Керімбакеевтің туған жеріне барып, оның әпкесімен сұхбаттасқан екен, алайда Толқынның өзі сұхбаттасуға жарамаған, яғни оның денсаулығында бір кінәрат бар екендігі, жүйкесі тозғандығы айтылып отыр. Толқын қасындағы жолдастарымен бірге Ауғанстанда іс-түссіз жоғалып кеткен соң, анасы Сәния оны іздеп жолға шыққан. Толқынның туған туысқандарының айтуынша, 5 жасар баласын жетектеп кеткен Сәния Керімбакеева Пәкістанға кеткен екен. Ол кезде Толқын Керімбакеевтің және Айту Абықановтың, Илхомжан Ботаев және Сухрат Аруповтың американдық әскерлерінің тұтқынына түскенін ешкім білген жоқ. Дегенмен Толқын ең соңғы болып оралса да, осыдан бірнеше жыл бұрын оны іздеп Пәкістанға аттанған анасынан әлі ешқандай хабар болмай отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстаннан келіп түскен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Президент Назарбаев мені Қазақстан темір жолы компаниясына ондағы жемқорлықпен күресуге жіберді, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты, дейді бұл компанияның бұрынғы басшысы Күлекеев Астанада қарашаның 7-сі күні 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтіп жатқан сот үдерісіндегі өзінің соңғы сөзінде осылай деді. Айыптаушы прокурор Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айырып, қатаң мерзімде жазасын өтеуге жіберуді сұрап отыр. Ал сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Бұл Астанадағы сот процесінен алынған хабар. Тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қарашаның 7-сі күнгі сот отырысында айыптаушы жақ пен айыпталушы тарап арасында соңғы сөз жарыс тыңдалды. Аймақтық көлік прокурорының көмекшісі мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатты. Машина Құлекеевтің атына жазылмағандығы рас, бірақ бұл басында әдейі жасалған, дейді ол. Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазып, кейін түрлі фирмалар арқылы сатты, дейді прокурор Шәріпов.
Данная машина была оформлена сначала на своего родственника Атаханова, а в последующем на через сеть различных фирм.
Ал айыптаушының пікірінше, прокурор көліктің Құлекеевтің меншігінде емес екендігін өз мойындады.
То, что я не был собственником автомашины, прокурор сам подтверждает.
Келесі айып бойынша сөз алған прокурор Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыпталған кезде, куәлер тендерге жоғарыдан қысым көрсетілгендігін айтқан. Бірақ кейін куәлер сотта бұл пікірлерінен айнып, мәліметтерін ауыстырып жіберді, дейді прокурор Шәріпов.
К сожалению, эти вышеуказанные свидетели здесь уже поменяли судьи показания.
Ал Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеевтің сөзінше, куәлерге ешқандай қысым жасалмағандығы сотта дәлелденді. Куәлерді сотта тыңдадық. Олардың бірде-біреуі өзгелер психологиялық немесе басқа әрекет жасағандығын айтпады, деді Құлекеев.
Слушали здесь ни один из них не говорил, что кто-либо им показывал какое-то психологическое либо иное воздействие.
Кулыкеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин болса, негізгі айып бойынша, неліктен пара берген және пара беруді делдал болған адамдарға қылмыстық іс қозғалмады деген сұрақ қойды. Прокурор Шәріповтің пікірінше, пара берген Кенжеболат Такиевке де пара беруді делдал болған Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау департаментінің директоры Руслан Местоевқа да қылмыстық іс қозғалмағандығы рас. Себебі оларда қылмыстық құрам жоқ деп табылды, дейді прокурор Шәріпов.
В отношении Местоевой такие органы уголовного преследования вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а именно за отсутствие действия состава преступления.
Ал Кулыкеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше қылмыс құрамы болмады деген сөз ештеңе болмады, пара беруде болмады дегенді білдіреді. Олай болса, Кулыкеевті пара алды деп қалай айыптайсыздар, деді ол.
Отсутствие состава преступления означает, что ничего не было, не было дачи взятки. Как тогда можно господина Кулыкеева обвинять в получении взятки?
Кулыкеевтің түсінігінше де пара беруші болмаса, онда пара алушы да жоқ деген сөз, яғни қылмыс құрамы жоқ, деді ол. Егер де пара беруші болмаса, делдал болмаса, онда менің қатысым қанша, дейді Жақсыбек Кулыкеев.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причем тут тогда я?
Кулыкеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин пара салынған портфельде тыңдайтын жабдықтың жазуы болмай шыққандығы түсініксіз, деді. Яғни пара бойынша дәлел жоқ, дейді ол. Ал прокурор Шәріповтің ойынша, ақшаның Кулыкеевтің машинасында табылғандығының өзі дәлел, және көлік жүргізушісі оны мойындап отыр, дейді прокурор. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Кулыкеев болса, сот алдындағы соңғы сөзінде компанияға келгенімде жемқорлықпен күресуге тырыстым, деді. Президент Назарбаев компаниядағы жемқорлық көптігін білген, деді ол, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты, дейді Кулыкеев.
Размах коррупции были известны главе государства. Все, что случилось со мной, я считаю результатом преступной провокации, организованной против меня определенными лицами.
Сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Айыптаушы прокуратура тарабы Кулыкеевтің 10 жылға сотталуын сұрап отыр. Және оның мүлкі мемлекет пайдасына тәркілену керек, дейді прокурор. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Кулыкеевтің соты жалғасын тауып, онда прокурор Шәріпов Кулыкеев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 352-ші бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Кулыкеевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданында құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджді, орталықтағы пәтерін және банктердегі барлық есепшоттарындағы ақшаларын тәркілеп, оның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беруді керек деп отыр. Сонымен қатар прокурор Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұл экс-президенті Жақсыбек Кулыкеевтің 4 эпизод бойынша, яғни жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келтіргені және 100 мың доллар пара алғаны сотта дәлелденді дегенді айтып отыр. Шәріпов сонымен бірге осы сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Кулыкеев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып отыр, сөйтіп судьядан осыларды да есепке алуды сұрады. Алайда, қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, бұл 25 тамыздан басталған Жақсыбек Кулыкеевтің сотына шақырылған куәгерлердің бәрі Кулыкеевтің заңсыз әрекеттерін айғақтайтын нақты дәлелдер келтіре алмағаны баршаға мәлім. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Жұма күні Барак Обама экономикалық кеңесшілермен кездесті. Сондай ақштың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізбекші. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжытуы керек. Бұл жөнінде ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт келісті. Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Палестина басшыларымен кездесу барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Ақш Иранға экономикалық тиімдерін жалғастыруда, ақш Ресеймен зымырандық қондырғы мәселесін талқыламақшы. Сонымен қатар Мәскеуде Қызыл алаң шеруі атап өтілді. Бұл 1941 жылы Қызыл алаңда болған әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден майдан даласына аттанғаны айтылып отыр. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялар Тбилиси орталығында шеруге шықпақшы. Құрметті радио тыңдаушыларын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп, онда қазақстандық құқық қорғаушылар Атырау облысы түрмесіндегі оқиғаны көтерді. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қоғында жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин азаттыққа арнайы сұхбат беріп, Назарбаев билігіне қатысты пікірін ортаға салды. Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікірі берілетін болады. Және Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алған жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевада орналасқан азаптауға қарсы халықаралық комитеті Қазақстандағы жағдайды талқылап жатыр. Онда құқық қорғаушылар Азаттық радиосында осыған дейін айтылған Атырау абақтысындағы оқиғаны да көтерді. Қазақстандағы заңның сақталуы мен адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның басшысы Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап тергеп тексеру мүмкін емес екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда қамау мекемелеріндегі азаптау жағдайларын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе жолға қойылмаған. Осыған дейін азаттықтан Атырау облысының қамау мекемесінде көп берген жапен деген азамат түрмедегі азаптауларға қарсылық ретінде өзінің дене мүшесін зақымдағаны туралы айтылған болатын. Бұл жағдайды да құқық қорғаушылар Қазақстанда адам құқықтарының бұзылуы мысалы ретінде қарастырып отыр, дейді Азаттық радиосына Женевадан берген сұхбатында Еуразияның демократиялық бастамасы атты американдық үкіметтік емес ұйым жетекшісі Питер Залмаев. Түрмедегі азаптауға қарсылық танытқан 30 жасар көп болсын жапеннің туыстарының айтуынша, ол қазір Атырау қаласындағы тергеу изоляторының медициналық бөлімінде ауыр жағдайда жатыр. Сотталған жапен туыстарына өлім алдында хаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттарды телефон видеосына түсіргенін тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Ол видеода көп болсын жапеннің аузы тігіліп, кеудесінде пышақпен менің өліміме Хабибуллинді айыптауларыңызды өтінем деп жазылған. Және де бүкіл денесіндегі ауыр жарақаттарды көрсеткен. Онда жапен өзін УГ-157-9 абақтысының басшысы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен түзеу мекемесінің қызметкерлері ұрып соққанын айтып, азаптан құтқаруды сұраған. Женевадағы жиынға қатысып жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис өздерінде ол телефонға жазылған видео жазба бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқандығын айтты.
Абсолютно точно у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон.
Тағы да оған тәуелсіз тергеу жүргізуі керектігі айтып, бірақ оған мүмкіндік жоқ екенін Евгений Шовтес айтып отыр. Сонымен Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің отырысында Қазақстан конвенция шарттарының орындалуы барысы бойынша есеп беріп жатыр. Оған бақылаушы ретінде қатысып отырған Евгений Шовтестің атап көрсетуінше, Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдар оның үшеуі осы жылы тек екеуі орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған, дейді Евгений Жовтес. Бұл жиынға қатысушы адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтестің сөзіне қарағанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитетінің өкілдерімен кездесуде оның тобы соңғы 1,5 жылда азаптау жағдайлары болды деген 400-дей шағымды қарағанын айтты. Оның 150 шақтысын Қазақстанның мемлекеттік органдарына жіберген, тек біреуі бойынша ғана тергеу жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалған екен. Аталмыш конференция штаб-пәтері Женевада орналасқан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтар кеңсесінде өтіп жатыр. Оған қатысушы Қазақстан делегациясының құрамында бірнеше үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетов бастаған ресмилер де бар. Онда үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы азаптау жағдайларына байланысты баламалы баяндама дайындаған. Қымбатты ғайын, айта кетейік, Қазақстан бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы конвенциясын 1998 жылы бекіткен болатын. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Айта кетейік, бұл Евгений Жовтес және Петр Залмаевтармен өткізген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасындағы хабарымыздан табатын боласыздар. Біздің Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанның қуғында жүрген бұрынғы премьер-министрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың оппоненті Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Әкежан мырза өз әңгімесінде Қазақстанның бүгінгі ахуалына, атышулы қазақ кейжан жалы мен биліктегі жағдайға байланысты пікірлерін ортаға салған еді. Акыштагы президенттик шайлоого катышты пикири менен сөзүн бастаган Кажыгелдин арасында Курама Штаттарда тарыхый шайлоо болду деп, бул шайлоодун маңызы жөнүнөн казактар үчүн аса маңызды, Казакстандын тәуелсиздик алуу сыяктуу тарыхый окуялар менен катар коёр эдин деп отур. Шындыгына келгенде, бул Обаманын эмес, демократиянын жеңиси. Кийинки 8 жылда көптөгөн кателиктерге урунган Джордж Буш менен Дик Чейни жеңилиске ушурады. Бул акимчилик өзүнүн кылыктарына тән багасын алды деп ойлоймун деген Кажыгелдин биздин башчылыкка катаң талаптарга жооп беретин кез келди. Берген убеден уактында орундоо керек, бирок өкүнүчкө карай Казакстандын али де орундалмаган убедлери көп дегенде айтты. Бул тургуда азаттыктын тилчиси Султанхан Акулуна Казакстан президенти өзүнө мурагерликке ортанчы күйөө баласы Тимур Кулбаевди дайындап жатыр деген әңгімелер казакстандык тәуелсиз басылымдарда көп айтылып жатыр. Буган негиз бар деп ойлойсуз ба деген сабалына Акижан Кажыгелдин.
Тимур Кулбаев не первое лицо, кого преемником называли.
Тимур Кулбаев мурагер болады деп аталган биринчи де соңгу да адам эмес. Мен сизге мынаны айтайын. Нурсултан Назарбаев эч кандай мурагерликке дайын эмес. Ол азыркы бийликти осу күйүндө таштап кете алмайды. Ал эгер ол өзү демалышка кеткиси келип, командасын ауыстырамын десе, онда ол алдымен бул жүйөнү жумуш жасай алатындай этип кабилетке жеткизүү керек. Ол бийликти бөлүсөтүн убакыт жакындап калганын жакшы түшүнөдү, бирок Назарбаев аны кашан жасайды, үлгөрөмөй жокпа, аны убакыт көрсөтөт дейди Акежан Кажыгелдин. Мен катар Акежан Мырза әңгіме барысында осыдан 3 жылдай бұрын 12 қарашада қаза тапқан белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділов туралы да айтып қалды. Бұған қатысты Азаттықтың тілшісі Қажыгелдинге марқұм Заманбек Нұрғаділовтың жұмбақ өліміне қатысты Қазақстанның құқық қорғау органдарының ол өз үйінде өзін 2 рет кеудесінен 3 рет басынан оқ атып өлген деген қорытындысы туралы айта келіп, сіз осыған не айтасыз деген еді оған Қажыгелдин.
Это однозначно убийство, очень неудачное. Была попытка все представить.
Ол сөзсіз қасақана өлтірілген іс. Оны осылай қорытынды жасап көрсету өте сәтсіз әрекет болды. Өкінішке қарай менің елдегі әріптестерім оппозициялық топ еуропалық құрылымдардан түскен осы тұрғыдағы оқиғаларға байланысты мамандар жіберу ұсынысын дұрыс қабылдай алмады. Олармен келісім жасап, оларды жалдау керек еді. Оған ақша сұраған жоқ. Мұны тіпті оның туыстары немесе өздерін жапа шегушілер деп таныған адамдар жасауы тиіс еді. Бірақ олай болмады. Дегенмен де менің ойымша тарих бұл сауалдарға жауап береді. Бұл өте жаман қорқынышты оқиға болды. Оның үстіне ол оқиға Заманбек сияқты адамдармен болып отыр. Екеуміздің өміріміздегі арақатынасымыз әрдайым шиеленісте болған. Ол маған қарсы шығады, мен оған қарсы жауап беріп жүрдім. Бірақ ол өте ер жүрек адам болды, батыр болды. Мұндай адамдар қазақ жерінде күн сайын дүниеге келе бермейді, дейді Қажыгелдин өзінің өмірден озған замандас әріптесі туралы.
Это мужественный человек, это батыр. Үлкен арамызда жүрген, мақұл болып кеткен үлкен кесек азамат болатын. Таких людей казахская земля родит не каждый день.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген Қазақстанда сырттай сотталған Акежан Қажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет сайтынан таба аласыздар. Біздің интернет сайтымыздың адресі azattiq.org деп аталады. Яғни таңбалап айтқанда azattiqyq.org. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп жүріңіздер, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып, өз пікірлеріңізді ортаға салып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз үндеріңізді қосып жүріңіздер, пікірлеріңізді, өздеріңізді мазалаған сауалдарды Азаттықтың пікір мінбері арқылы ортаға салуларыңызға болады. Ардақтағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алғаны жайлы, онда үлескерлер мен борышкерлер мәселесі көтерілгені туралы тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Барак Обама жумада экономикалық кеңесшілермен кездесті. Ол сондай-ақ ақштың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізді. Ол сонымен бірге ақш ресмилерінен президент ретіндегі алғашқы жоғарғы деңгейдегі құпия ақпараттарды да қабылдады. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде таққа 20-ші қаңтарда жайғаспақшы. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжыту керек. Бұл жөнінде ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт телефон арқылы әңгімесінде келісті. Израиль мен Палестина бейбіт келісімін қолдау өз кезегінде Израиль қауіпсіздігінде жақсартады, деді Обама бейсенбідегі сөйлесулерінде. Ақш мемлекет хатшысы Кондолиза Райс Палестина басшыларымен кездесуі барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Райс бейсенбіде Израиль басшыларымен кездесуі кезінде бейбіт келісімге жыл соңына дейін қол қойылмайтын болар деген еді. Райс таяу шығысқа 4 күндік осы сапар кезінде Мысырда өтетін Израиль-Палестина бейбіт келісімін демеуші халықаралық төрттік жиынына қатыспақшы. Ақш Иранға экономикалық тыйымдарын жалғастыруда. Құрама Штаттар бұдан былай өз қаржы салалары арқылы Иран үкіметі, банк және тұлғалары атынан қаржылық әрекеттердің жасалуына тыйым салады. Америкалық қаржы ұйымдарына мұндай операцияларды жасауға бұған дейін рұқсат етіліп келген болатын. Ирак елден ақш әскерін шығаруды қолдайды. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ирактан Америка әскерін 2010 жылдың жазына дейін шығару жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Обама өзі таққа жайғасқаннан бастап 16 айдан кейін әскерді Ирактан шығаруды бастау жөнінде ұсыныс айтқан еді. Бұл ұсыныс жақсы дейді Ирактың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Муаффах Рубия. Себебі күшейе түскен жергілікті Ирак әскері қауіпсіздік бақылауын өз қолына ала алады дейді ол. Ақш Ресеймен зымыранды қондырғы мәселесін талқыламақша. Құрама Штаттар ядролық қаруды азайту жөніндегі ұсыныстарын Ресеймен таяу арада талқылайтынына үміт артады. Сондай-ақ Вашингтон зымыраннан қорған жүйесін Еуропаға орнату жоспарына байланысты Ресей қаупін сейілтуді де ойластыруда. Бұл жаңа ұсыныс бойынша Ресей ресмилерінің аталған қондырғыларды тікелей көрулеріне жағдай жасалмақша. Бұл ұсыныстар Мәскеуге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Калининградта қысқа қашықтыққа арналған зымырандар орнату мәлімдемесінен бұрын жіберілген екен. Мәскеуде қызыл алаң шеруі атап өтілді. 1941 жылы қызыл алаңда болған әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден сол кезде майдан даласына аттанған болатын. Фашистік Германия күштері сол кездері Мәскеуге таяп қалған еді. Бүгінгі шеруге қатысқандар сол жылдардағы әскери киімдерді киіп шығысты. Қарашаның 7-сі совет кезінде большевиктік төңкеріс мерекесі ретінде тойланушы еді. Грузия оппозициясы жұмада шеруге шықты. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялардың Тбилиси орталығында ұйымдастырған жиынына 10 мыңдай адам қатысты. Грузия үкіметі бұдан бір жыл бұрын ел оппозициясының бейбіт шеруін күшпен басып жаншыған болатын. Бұл шаралар осы оқиғаның бір жылдығына арналып отыр. Оппозиция Саакашвилиді тамыз айындағы Ресеймен қақтығыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық пен адам құқығын қорғау істерінде президентті олар кінәлауда. Пәкістанда кем дегенде 10 адам қаза болды. Пәкістан қауіпсіздік офицерлерінің айтуынша, ақштың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан Вазиристан аймағына бірнеше зымыран атылған. Ол аймақта әл қайда жауынгерлері жасырынып жүр деген қауесет бар. Ақш әскерилері Пәкістанға зымыран атқандарын немесе атпағандарын сирек растауда. Башқұртстанда 3 азамат сотқа тартылды. 26, 29, 32 жастағы ол 3 азамат Хизбут-Тахрир діни тобы мүшелері екен. Олар ислам халифатын құруды қолдап, әрекеттер жасаған дейді Баймақ қалалық соты. Топ басшысы Айнур Сагадиев 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Алексей Путинцев пен Айнур Байсуақовтар шартты жазаға ие болды. Ресей-Венесуэла байланыстары нығаюда. Ресей үкімет басшысының орынбасары Игорь Сечин мен іскер азаматтар делегациясы бейсенбіде Венесуэла астанасы Каракаста болған еді. Сапар барысында бірлескен 46 жоба талқыланды. Оның ішінде қаржы, өнеркәсіп, энергия, телебайланыс салалары бойынша жобалар да бар. Біріккен ұлттар ұйымы мен Африка Конго дағдарысын талқылауда. Кения астанасы Найробиде өтіп жатқан Африка басшылары саммитінде Конгоның шығысындағы қақтығыстар талқылануда. Ол басқосуға Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ки Мун қатысып отыр. Жанжалды дипломатиялық жолмен шешуге көмектесу мақсатында Еуропа мен ақштың жоғарғы дәрежелі ресмилері аймаққа көптеп келуде.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айтып отырайын. АҚШ-тың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған күрделі мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар өз пікірлерін ортаға салады. Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алды. Сонымен қатар Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелерін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынды. Пікір мінберінде Қуаныш есімді студент Қазақстан қоғамындағы коррупция мен онымен күрес жөніндегі пікірін ортаға салатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Ендеше Азаттықты тыңдап жүріңіз. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Жұма күні Алматыда коммунистік партияның мүшелері Сарыға кинотеатрының артына жиналып, бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алды. Алайда коммунистердің дені кеңестік дәуірді мақтап, мадақтаумен болды. Жиынға түрлі қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардың мүшелері де келген еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
7-ші қараша мен үшін үлкен мерекелердің бірі еді деп әңгімесін бастаған Хафез Ақсақал кеңестік уақытта халық жағдайына аса мән берілді дейді. Ол тәуелсіздік алғалы бері халықтың жағдайы бір түзелген емес деп хапаланды.
Бұл кезде Совет үкіметінің уақытында осы бүкіл СССР одағының адамдарының сонда жеңіл жақсы тұрған оқуды төлемсіз оқыған, медицинада төлемсіз емделген, денсаулықтарын жақсартқанда 30% қана, 30% қана төлеп, демалатын орындарға барып, соны бәрін денсаулығын көтеріп, қайтадан жұмыстарына келген. Осының бәрін түсіндіру үшін келдік. Қайтадан бір еске салып, мына жиналған халық қайтып, Совет үкіметінің бұрынғы идеяларын осы күнге дейін сөнбеген, бірақ келешекте совет социализмінің бір елде Қазақстанда не басқа елде де бәрін орындайтыны толық сенеміз деп соғысқа келіп отырмыз. Социализмнің алға қойған ұра, алға қойған мақсаты халыққа деген жақсылығы ешқашан ұмытпайды. Біздің мына поколение біз кеткенге дейін біз осының бәрін жастарға үйретіп айтуымыз керек. Сонда жастар келешекте өзі қандай үкімет, қандай мемлекет құрамыз десе, қандай дағдарыс аламыз десе, олардың өзінің еркінде ғой.
Деді Қазақстан коммунистік партиясы орталық тергеу комитет төрағасының орынбасары Хафез Мақұлбаев. Кеңестік кезең бізді тарихымыздан, ұлттық деректерімізден де айырды деген Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым өз ойын төмендегідей жалғастырды.
Кеңестік дәуір Қазақстан үшін негізінен жамандықты көбірек алып берген сияқты. Өзіміз білеміз, мына кеңестік заман кезінде мысалы үшін барып қазақ халқының жартысынан көбісі аштықта өліп кетті, Қазақстаннан басқа елдерге босып кетуге мәжбүр болды. Одан кейін де біздің мысалы үшін барып рухани әлемімізге қандай үлкен нұқсан келтірді. 10-15 жылдың ішінде әліпбиіміздің өзін екі рет ауыстырды Совет үкіметі. Одан қоймай бүкіл біздің тарих ғылымы болсын, әдеби саласы болсын, басқасына көрінесе үлкен зиянды шешімдер қабылданып, олардың шын мәнінде қарқынды дамуына үлкен кедергі кеткен тұстары бар. Соның әсерін әлі күнге дейін біздер сезіп жүрміз. Совет үкіметіне қарсы шыққан немесе өзіндік пікірі бар азаматтардың барлығын алашордадан бастап, бер жақта ұлтшылдарды айыпталғандар, желтоқсаншылар бар, солардың бәрін репрессияға ұшыратып, разын атып тастап, түрмеге жатқанда бәрі де ол тарихта болған нәрселер.
Жиналғандар арасында түрлі қоғамдық ұйым өкілдері де бас қосты. Халыққа баспана қалсын қозғалысының мүшесі Ұлданай Қамбарова бұл жерге жиналғандардың мұңы бір, Қазақстанда адам құқығымен ешкім санаспайды деп отыр.
Енді мен түгелдей ол кісілердің партиясындамын деп айта алмаймын, бірақ енді сол заманда туып өскеміз, соның дәмі біздің аузымызда. Галстук дейді, звездочка дейді, жаңағы соның бәрін біз алғанбыз. Комсомол да болдық, пионер да болдық, октябрёнок та болдық. Теріс қарай алмаймыз. Адам түршігерлік сөз айтып жатқан жоқ, адам түсінетін сөз айтып жатыр. Мысалы үшін адамға құқық берілу керек дейді, адам жақсы өмір сүруге әбден қақысы бар дейді. Біздің ұйымда да сондай талаптар қойылады мысалы үшін.
7 қараша ұлы қазан төңкерісінің басталған күні. 75 жыл бойы бұрынғы кеңестік республикалар халқы осы күнді тойлаған. 7 қарашадағы ең соңғы парад Қызыл алаңда 1990 жылы болған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 7 қараша бұрынғы қазан төңкерісі күнін Алматыдағы коммунистер Сарыға кинотеатрының жанына жиналып атап өткен. Олар коммунистердің дені, яғни кеңестік дәуірді мадақтап, әлі оны мақтаумен келе жатыр. Ал жиынға сондай ақ түрлі қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстың мүшелері қатысқан екен. Олар осы Қазақстандағы қазіргі өзекті тақырып, күрделі мәселеге айналып отырған үлескерлер мен борышкерлер тақырыбын көтерген, алайда оның әлі шешетіндей ешқандай шара қабылданбаған. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. 11 аптадан аз уақыттан соң, яғни 20 қаңтарда Барак Обама Құрама Штаттардың президенті болып ант қабылдайды. Оның алдында елдің ішіндегі және сыртқы саясаттағы күрделенген өте үлкен мәселелер тұр. Оның қатарында айтар болсақ, күшейе түскен экономикалық дағдарыс, Ирак пен Ауғанстандағы соғыстар бар. Сонымен қатар сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев те өзінің алғашқы жылдық жолдауында Қырғи-Қабақ соғысты еске түсіріп сөйледі. Яғни соңғы кезде ақш пен ресейдің қарым-қатынасы шиеленісіп кеткен болатын, енді сарапшылар екі елдің қарым-қатынасы қалай өрбейді деп отыр. Сонымен Азаттық радиосының Вашингтондағы тілшісі Эндрю Тули осы жайттарға байланысты екі бақылаушымен сұхбат жүргізген еді. Олардың пікірімен енді өздеріңізді таныстырып өтейін. Көптеген сарапшылар Обама елдегі дағдарысты реттеу үшін тезірек әрекет ету керек деп отыр. Кейбір бақылаушылар тіпті Обама қазір қаржы мәселесі бойынша хатшысын анықтап, онымен шұғыл жұмыс жүргізуі керек дегенді айтады. Ал бұл арада американдық екі ардагер саясаткер Барак Обама қатты асықпау керек дегенді алға тартып отыр. Оның бірі 20-шы ғасырдағы Америка маманы, тарихшы, Вашингтондағы Джордж Вашингтон университетінің профессоры Лео Рибуфо ең бірінші Обамаға асықпай дұрыс адам таңдауға уақыт бөлгені абзал дейді. Және ол Обаманың бағдарламасымен елдегі жолдар мен көпірлерді жөндеп көтеретін жұмыс орнын ашу бастамасымен президенттігін бастамауы керек деген кеңес берді.
While this obviously looks like it's worse than the standard.
Бұл дағдарыс бәлкім бұрынғы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі құлдыраудан қиын көрінгенмен, біз бірақ әлі білмейміз бұл қаншалықты жаман болатынын. Экономика алдағы 2 жылда қайта көтерілуі мүмкін ғой. Сондықтан бұл жерде ірі жобаларды бастауға конгрессте үлкен қарсылықтар болуы мүмкін, солай болуы да дұрыс шығар. Мұнда айтайын дегенім, инфрақұрылымдарды салуға шығындану ұтымды ой бола қоймас дейді бұл белгілі тарихшы Рибуфа. Яғни тағы бір бақылаушы Вашингтондағы саяси зерттеу орталығының директоры Патрик Башам бұл Лео Рибуфаның ол айтқандарымен келіседі, қолдайтындығын білдіріп отыр. Башам да Азаттыққа айтқанында Құрама Штаттарда өз орнындағы өтпелі процестер ұзақ болды. Дәл қазіргі экономикалық қиындықтарға байланысты шұғыл әрекет бастаудың қажеті жоқ, одан аспан жерге құламайды дегенді айтады ол.
I think that the concern over Obama being both
Менің пікірімше, Обаманы тезірек президент болуға дайындап, онда оның көзқарасын орнықтыруға асықтырулар болуда. Ол мүмкіндік, ол және болады. Жүйені кесіп, пішіп, бұзып жарып, қайтадан біріктіру, қорқудан немесе қатты алаңдаудан болады. Менің ойымша, шамадан тыс реакцияға берілу өкінішке әкелу ықтимал. Өйткені одан кейін ол әрбір өтпелі кезеңнің үлгісіне әкеледі, дейді бұл Башам. Оның айтуынша, Барак Обамаға кез келген сәтте өзінің уақытын босқа кетіріп жатпағанын көрсететін ұстамды бағдарлама қажет. Осыған дейін ол сайланған президент федералды шығындарды бақылап отыруы керек деген, сондықтан ол қаржы жобаларын қарастырып отырса, ол өзіне де, оның демократия партиясындағы мүшелеріне де ол маңызды болады, дейді бұл сарапшы. Жұма күні Барак Обама сондай-ақ ақштың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізеді. Ол сонымен бірге ақш ресмилер мен президент ретіндегі алғашқы жоғарғы деңгейдегі құпия ақпараттарды да қабылдады. Обама мен оның вице-президенті Джо Байден Вашингтонда экономикалық кеңестің сарапшы мамандары мен іскер топтар саясаткерлерімен де кездеседі. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде осы 20-ші қаңтарда осы президенттік орынға жайғаспақшы. Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын енді Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында Қуаныш есімді студентке сөз кезегін береміз. Ол Қазақстан қоғамындағы коррупция мен онымен күрес жөніндегі пікірін ортаға салады.
Енді мынау бүгінгі жағдайда бізде өте бір толғандырып жағдай, бұл қазір коррупция мәселесі болып табылады. Енді бұл мәселеге әр адамның әр ойы болады, соған байланысты мен өз пікірім білдіретін болсам, қазіргі жағдайда біздің елімізде коррупция кеңінен етек алып барады. Қазақстан қазірдің өзінде 70-ші орындардың үстінде тұр екен дүниежүзі бойынша. Әр адам мысалға жұмыс орнында ақшамен ұсталып жатыр. Соның өзінен көреді, мысалға жас өсіп жатқан осы студенттер, оқушылар оны көргеннен қайда барады. Негізінен алып қарайтын болсақ, бұл екі жақты да жамандауға болмайды. Мысалға қарап тұрсаңыз, студенттер жағынан да болады, мұғалімдер жағынан да кездесіп жатады. Негізінен балық басынан шірейді деп айтады ғой. Осы жоғарғы жақтағылар жақсылап қойса, төменгілер тәлім тәрбие алады деп ойлаймын. Жоғарғы оқу орнындағы әр мұғалімге топырақ шашу болып та алмайды. Кейбіреулер кездесіп жатады мысалға. Ондай алатын жағдайлар да болады. Енді осы жағдай мысалға қарап тұрсаңыздар, келіп жатқан студенттер ертеңгі күні мысалға білім алу керек, мысалға заң білу керек. Заңды білмесе ол ешқандай еш жерде жұмыс біле алмайды. Жұмыс білгеннің өзінде әр адам заңмен жүреді. Енді міне осы жағдай бойынша қазіргі жағдайда біз студенттер болып, бүкіл Қазақстан болып, өзіміздің еліміздің тамырына балта шаппау үшін коррупциямен жақсы күресуіміз керек. Коррупцияны өз қолымыздан істемей, басқаларға тәлім тәрбиеде болу керек деп ойлаймын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді пікір мінберімен таныстырдық. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Мәскеуде қызыл алаң шеруі атап өтілді. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжыту керек деген келісімге ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Израиль үкімет басшысы Ихуд Олмерт келіп отыр. Ақш мемлекеті хатшысы Кандализа Райс Палестина басшыларымен кездесу барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдасты. Ақш ресеймен зымырандық қондырғы мәселесін талқыламақшы, сонымен қатар Ақш Иранға экономикалық тиімдерін жалғастыруда. Еуроодақ басшылары саммитке әзірленіп жатыр. Қарашаның 15-інде болатын қаржылық саммитке дайындалу өтуде. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынды. Жаңа жылдан бастап Қазақстан президентінің тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өседі. Және Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген Джейн орталығының хабарымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қымбаттағайын, сонымен Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтерді және оның шығу жолдарында ұсынып отыр. Бұл мәселен әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады дейді олар. Тақырыпты кеңірек Алматыға тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді дейді. Қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300
Шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардын айтуунча, Казакстанда халык 42 аурудун түрү боюнча дары-дармек менен аксыз камтамасыз этүүгө мүмкүндүгү бар. Ал кээбир ауруларга дарылар бюджеттин эсебинен 50% жеңилдиктер карастырылган. Соган карамастан дары-дармектин тапшылыгы тууралуу арыздар азаймай отур дейди мамандар. Ден соолук сактоо министрлигинин эсеби канчалыкты ашык жүргүзүлөт? Оган бөлүнгөн акча менен дары-дармектерди жумсоо жүйөсү канчалыкты тийимдүү? Деген суроолорго жооп табуу керек дейди үкмөттүк эмес уюм өкүлдөрү. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады.
Пришла на прием городской совет ветеранов со своей бедой пенсионерка.
Бізге бір сырқат зейнеткер келіп, өзінің жағдайын айтты. Оған дәрігерлер дәрі жазып берген. Дәріханаға келіп есептетсе, 44 мың теңге болып шығады. 15 мың теңге зейнет ақы алатын қарт адам бізден енді қайтем деп сұрады. Қазір қаламызда 160 мың зейнеткер бар. Олардың тек 10% ғана өздерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете алады. Біздіңше, бұл мәселені қаланың әрбір ауданында әлеуметтік жағдайлары нашар тұрғындар үшін коммуналды дәріхана ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Жаңа жылдан бастап, яғни 2009 жылдан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өспекші. Бұл туралы Астанадағы парламенттегі отырыста еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлаған еді. Десе де кейбір депутаттар мен зейнеткерлер бұл қосылған ақша әлі де мардымсыз екендігін айтып отыр. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Зейнеткер Нұрғали Қапенов Павлодар облысындағы Амангелді елді мекенінде ауылдық кеңестің төрағасы болған. 34 жыл еңбек өтілімі бар. Бірақ мені ең төменгі зейнетақы алатындарға жатқызды дейді ол. Сондықтан парламентке келіп отырмын дейді зейнеткер Қапенов.
98 жыл шыққан заң бойынша сізге базасына пенсияңыз 5000 деді. Менде бізден сұрласпай қой деді. Жарайды бұрылып алдым жөнелді мені кім көрінеді мұны. Ал енді қазір сол 5000 пенсиямыз қазір бүгінгі күні 13000. Сол мында өзімнің сокурсник дейді ғой депутатқа міне 3-ші жұма жазылып кіре алмай жүрдім. Жай сөйлесіп жағдайымды айтайын деп ойлағанмын.
Ал бұл уақытта пленарлық отырыста мәжіліс депутаттары зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға өзгеріс енгізетін жобаны мақұлдады. Онда жазылғанда 2009 жылы орташа еңбекақы мөлшері 25%-ға ұлғайтылады дейді еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев.
Жалпы заңның жобасы қабылданатын болса, президенттің жолдауына сәйкес біз осы ең төменгі және орта зейнетақы алатын кісілердің зейнетақысын орта есеппенен 30%-ға, ал жоғарғы зейнетақы алатын кісілердің жалақысын 22%-ға көтеруді ұсынып отырмыз. Келесі 2009 жылға осы заңды жүзеге асыру үшін 7,5 миллиард теңге ақша қаралған, ал ең төменгі зейнетақының мөлшері 15,260 теңге құрайтын болады. Ал орта зейнетақы алатын кісілердің саны 1,367,000 кісіні құрайтын болады, ал мөлшері 22,493 теңге.
Ал зейнеткер Нұрғали Қапеновтың есебінше, ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар алады, яғни күніне небары 3,5 доллар алады.
Бұлай енді, мысалқан 5000-ға басыңыз, сізді 30%-тен ұлдыру, 1,5 теңге ғана қосылады. Енді 1,5 теңге қазы 13000-ға қоссаң, сонда 15000 болсында, сол тамаққа жетпейді. Бір қызым 5000 береді, бір қызым 5000 береді, бір қызым 5000 береді, айына 10000 баған қосымша, папа, шығайда жылап барма, біз саған 5000-ның қосып тұрамыз, 15000 қосатын аған. Енді 15000-ға 13000 қосын 28000, и бәр бұл тамаққа кетеді.
Бірқатар мәжіліс депутаттары да зейнеткерлерге берілетін ақшаның тым аз екендігін айтты. Ал министр Сапарбаевтың пікірінше бұл мәселе келесі жылы шешілуі мүмкін.
Келесі жылы тағы да көтеру болады, сол кезде біз оны ескеріп, мүмкіндігінше шешуге тырысамыз.
министрлік ақпаратына сәйкес ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Сонымен қатар, Қазақстан нарықтық экономикаға көшіп жатқан ауыр тұста 1991 мен 95 жыл аралығында зейнетке шыққандар жатқызылады. Қосымша айтарымыз, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45% құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы $516 болса, ең төменгі зейнетақы $125 аспай отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы, хабарларымыз халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай? Бұл сауалға жиын атындағы ақпарат орталығы зерттеу жүргізген екен. Ол хабармен сізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Марк Галиотти, жиын атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік көп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызу қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гейдар Джемали Ресей ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры. Сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Кымбаттагай Ресейдеги исламдын акыбалы жөнүндө кабарыбызды тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, осы мен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақады. Азаттықтың хабарларын әрдайым біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар. Аудио жазбасымен мәтінімен таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау саламат болыңыздар.